Jsem rád, že máte dobrou náladu, protože dnešní téma bude trochu prekérní a pojí se ke slovům například water toilet, water closet, nebo německy häusel, nebo staročesky prevet, nebo výsernice a tak podobně. Půjde o text, který je zapsán v 1. Samuelově 24, a opravdu na této místnosti se může stát ledasco. Možná znáte dějiny, že třeba král český a zpočátku i císař římský Václav IV., když byl unesen svým bratrem Zikmundem, nevlastním bratrem, ale vězněn ve Vídni, tak mu český šlechtic pomohl skrze prevet, tedy skrze dřevěnou kadibudku, aby utekl a aby se mohli vrátit do Čech. To tam hezky popsané. No, každopádně v písmu je to napsáno takto. 1. Samuelova, 24. kapitola. Je to celý tematicky další pokračování té série o Davidovi a Saulovi. Takže se podívejme do jeskyně, kam si král Saul odskočil. Když se Saul vrátil ze stíhání pelištejců, oznámili mu: hle, David je v poušti En-Gedi. Saul tedy vzal 3000 mužů, vybraných z celého Izraele, a vydal se hledat Davida a jeho muže po kozoroštích skalách. Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě, a byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu, v odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi řekli jeho muži: toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl: chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Potom vstal i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem: králi, králi, můj pane. A pokračuje to dál, ale to už nám stačí. Tak, milí přátelé, chci vám nabídnout dvě možnosti, co v tom dnešním příběhu hledat, co nás může oslovit a jak ho číst. Samozřejmě můžou vás oslovit různé věci, i nepodstatné, podivné, legrační, ale já mám na mysli dvě docela vážné, hluboké věci, a sice podobnost Davida a Ježíše, to je ta první. Davidův příběh je podobný Ježíšovu. A i tato část. Jsou tam podobné rysy, že David byl určen za krále, ale zatím je to skryté a nikdo o tom moc neví. Ten obřad pomazání hlavy olejem je to vlastně ukazuje na to, že je David pomazaný. A Ježíš, Mesiáš v překladu znamená pomazaný, ale to není vidět. Nikdo to netuší, nikdo to neví. Jen tu a tam to u Ježíše probleskuje. Tak ta podobnost je až nápadná. A některé příběhy Davida a Ježíše mají podobné rysy a podobnou pointu. A tak i tenhle ten dnešní je trochu nový zákon ve starém zákoně. David jako postava s kristovými rysy je předobraz Kristův. To druhé téma, kterému se asi budu věnovat víc, je téma pokušení. Je to vlastně příběh o pokušení. Pokušení jsou různého druhu. Nebojte, nebude přednáška a jejich přehledná klasifikace, ale minimálně v tomhle Davidově příběhu jsou pokušení dvojího druhu. Ne v tomhle, vůbec v životě Davida. Takže nejenom v tomhle případě. Pokušení dvojího druhu. Pokušení zhora, to je pokušení na lidi, číhající na lidi bohaté, mocné, na lidi silné, ale o tom bude řeč, až bude David králem a zneužije svoji moc, moc krále proti, vůči protivníkům a to proto, aby měl sex s krásnou sousedkou Batšebou, tak to je pokušení mocných, to je pokušení zhora, pokušení politiků, pokušení těch, kteří vládnou, aby nastrojili politickou vraždu, aby to zosnovali. Ten příběh možná znáte, každopádně dneska o něm mluvit nebudu, ale v podstatě rukou nepřátel bude odstraněn Uriáš, tedy člověk, který je pro krále problém, tak to je pokušení zhora. Tomuhle pokušení David později neodolal. Ale v dnešním příběhu je pokušení, kterému odolal, to je pokušení chudých, bezmocných, pokušení lidí bez vlivu, kteří se dostanou do situace, o které jsme četli, situace náhlé převahy. A to bych nazval pokušení zdola. Kde jsme v tom příběhu my? Můžeme se hledat. Moc, máme tam dvě polarity, mocní chudí, možná jsme jednou tak někde. Možná na nás dolehají obě pokušení, oba typy pokušení. David v tuto chvíli, o které jsme četli, je označen za krále, ale de facto jim ještě není. Ví to jenom on, ví to jeho bratři, jeho rodina, ví to prorok Samuel, který ho pomazal, a to je tak všecko. Pryč je taky doba, kdy byl oslavovaným hrdinou, to jsme minule, nebo já jsem minule četl příběh o Goliášovi a vítězství Davida nad Goliášem a to, jak byl oslavován, no to už je taky pryč. A taky už je i pryč doba, kdy brnkal před mrzutým králem Saulem na harfu, nebo na citeru teda, a byl jeho oblíbeným sluhou. Tam to vlastně skončilo ze dne na den, protože král Saul začal žárlit, a to velice doopravdy a silně, pak nekontrolovatelně vrhl po Davidovi kopí a když se ho Davidův syn, když se ho Saulův syn, Jonatán, králův syn, zastal, tak po něm jeho otec hodil kopí taky. Tedy David utekl z toho královského dvora, i ten Jonatán začal si dávat pozor na svého otce. Tedy David ví, že je totálně v nemilosti. A to je právě ten příběh, ta doba, o které se píše v tomto příběhu. Momentálně tedy je to psanec na útěku před šíleným králem Saulem, který se ho snaží zlikvidovat. No a to jsme nečetli, ale možná to víte, nebo víme, že se k němu přidávají jemu podobní. Ve 22. kapitole cituji, schromáždili se kolem Davida lidé všelijak utlačení, všelijak stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Tak si to zkusme představit konkrétně. Představuju si třeba takhle, že nějaký Šimon přišel o svůj statek, když se zadlužil na vysoký úrok, prostě třikrát za sebou nebyla úroda, úrok nesplatil, věřitel ho teda stíhal, sebral mu v exekuci celý statek a tak on se přidal k Davidovi. Nějaký Eleazar byl sirotek, vlastní strýc ho vyhodil z domu a on už od mládí bloudil jako kovej, který vlastně žebrá, prosí. A teď se přidal k Davidovi. A nějakému Benjamínovi zase Pelištejci, to byli sousední nepřátelé, při posledním nájezdu odvlekli ženu a čtyři děti do otroctví, on zůstal sám, plný hořkosti, vzteku, hněvu, touhy po pomstě a po odplatě. A přidal se k Davidovi, do té tlupy kolem něj. A další cháska lidí bezdomova, co se snaží přežít. A jejich životní pocit? Život je hořký, bohužel. Nic dobrého nečekají, ukrývají se v horách, jsou to zahořklí lidé schopni ledasčeho. A musí taky jíst, tak když si po partizánsku přijdou do nějaké chalupy pro jídlo, tak to tam sice nevybijou, ale nepřipadá v úvahu, aby odešli s prázdnou. Prostě si o to umějí říct náležitým způsobem. A když jim jde o krk, klidně se spojí i s nepřáteli. Tak ten příběh asi je ze života, že? Asi si umíme představit, možná ne sebe, ale lidi, které známe a národy, které známe a současné věci kolem nás. David je tedy v dosti pochybné společnosti a tady zase bych chtěl skočit na to první téma z těch dvou a sice na tu podobnost s Ježíšem. Stejně u Ježíše vidíme pochybnou společnost, ve které se pohybuje. Pochybná společnost podivných lidí okolo Ježíše Krista. Lidí, co jsou na okraji. A o Ježíši taky vlastně čteme, že neměl, kde by hlavu složil. A tady o Davidovi, že se toulají v horách a přespávají v jeskyních. Myslím, že je dobré, to je jenom tak pod čarou mimochodem, si uvědomit, že se dneska mluví o sociálních bublinách. To znamená, že jsme každý v nějaké, nemusíme být na síti sociální, ale můžeme, ale ať už jsme nebo nejsme, tak jsme v nějaké skupině svých příznivců, takhle to řeknu jednoduše, máme kolem sebe ty své známé. Jsou to většinou lidi se stejným nebo podobným názorem, jako máme my. A ty nás potvrzují a my se v nich cítíme dobře. A nepotřebujeme jiné skupiny, nepotřebujeme slyšet konfrontaci, nepotřebujeme slyšet opozici, nepotřebujeme, aby nás někdo rozčiloval a znejisťoval. A dneska je možnost v podstatě, jak si ty bubliny vytvořit a najít a být v nich. To dřív nebylo. Dřív prostě člověk, kde bydlel, tak ho soused štval a hádali se o to, jestli slepice vlezly, rozhrabali jeho záhon, nebo on měl špatný plot, nebo něco takového, a tak se tam hádali a on neměl možnost jako být ve své bublině chovatelů slepic, který záhony nerozhrabávají a kteří jsou hodní a spokojení a tak všechno. Prostě soused byl problém. A to dneska tak být nemusí. Dneska si najdete sousedy, který nejsou problém. No a pak se divíme. A pak se divíme, že třeba velká část jiné společnosti, než je v naší sociální bublině, přemýšlí jinak, třeba i volí jinak a my neznáme jejich problémy. No a tady, a to je zase ta podobnost Davida s Kristem, David ve společnosti zahořklých lidí, bolavých, všelijak ponížených a naštvaných, dorůstá do podoby ideálního krále. Taky proto, že ví, jaké to je. Ne třeba na sobě, ale na tom Eliezeru a tamhle Benjamin chudák, jak se asi má ta jeho žena a čtyři děti mezi těma Pelištejcema, žijou ještě. Otročej tam, nezneužívají je, jak to tam asi je. A David to slyší, David si s ním povídá. David vlastně rozumí. Člověk totiž, když se ocitne v pozici, nebo aspoň vedle těch vyloučených, na které dotírá exekutor a opravdu nevědí, jak vyžít od výplaty k výplatě, to mluvím o dnešku, těch, kteří znají tlačenici na úřadu práce nebo frontu na sociálce, tak najednou dozrává do jiné podoby. David dozrává do podoby ideálního krále. Vedle těch, co si na ně ti nahoře dívají jako na občany druhé kategorie. On je pomazán, ví, že bude králem, věří Hospodinu, je si téměř jistý, nechává to v Božích rukou a tady poznává lidi, které později z pozice krále už nepozná, nebudou jeho sousedé, nebudou už v jeho bublině. A tady je poznává. No a ta podobnost s Ježíšem, i Ježíš dorůstá do postavy spasitele, to je zajímavé. Já jsem vždycky myslel, že Ježíš přišel od Boha poslán na tuhle zem, už hotovej spasitel, hotovej prostě ten, že křest u Jana Křtitele byl jenom tak jako pro formu, aby tak jako ono to tam řečeno, že jo, aby bylo naplněno písmo a tak. Ale ta myšlenka, že Ježíš taky dorůstá do nějaké podoby v době, kdy působil, je trošku heretická, ale je možno také jí tam najít. Například, jak odmítne tu Syrofeničanku, ne, tvoje dítě neuzdravím, protože nejsi z izraelského domu. Ona učiní neskutečné pokorné pokání a on změní názor. Ha, tak jak věděl to už dopředu, že ho změní, nevěděl, anebo změnil v průběhu. Já si myslím, že Ježíš dorůstá také jako David do podoby spasitele právě ve špatné společnosti učedníků a učednic pochybné pověsti. Ve společnosti chudých, nemocných, podezřelých. A dokonce se dostane až do společnosti zločinců na kříži, kam ho ta solidarita dovede. Tak to bylo jenom odbočka. Momentálně se v tom příběhu David schovává a společnost teda a těch jeho 300 dalších, jestli jsem si dobře zapamatoval to číslo, schovávají v horách. Tajná policie to králi Saulovi donese, ten vyrazí se zásahovou jednotkou 300 elitních vojáků a pročesává krajinu, aby je dostali. Scéna jako z hypotetického filmu. Proto dnešní slovo začíná okamžikem, kdy Saul musí na záchod. Řekli bychom, no a co, každej musí. Ale pozor, religionista, znalec náboženství by nám řekl, to, že se to tam do Bible dostalo, to, že to tam napsali, to znamená, že na rozdíl od okolních států, král v Izraeli není žádné nedotknutelné božstvo. Ale úplně obyčejný smrtelník, jen momentálně ve funkci krále, ale jinak jako každý jiný, když se o něm píše, že i on musí na onu místnost pěšky a sám. Vůbec není ten král polobožský. Jako záchod využije jeskyni, tam přirozeně odkládá meč, podkasává si plášť, jde do podřepu, před jeskyní po zuby ozbrojená 1000-3000 armáda, její vrchní velitel momentálně není v pohotovostní bojové poloze a hlavně neví, že právě v téhle jeskyni je David se svými kumpány a ti ho povzbuzují. Ti, sejmi ho, skvělá příležitost, jak odplatit všechno to pronásledování a ústrky a schladit si žáhu. A taky mluví zbožně. To nemůže být náhoda. To přece Hospodin ti přihrál takovouhle situaci. A máme tu pokušení jako vyšité. Kde se bere? Někdy to špatné, zlé, neboží, neboží řešení nás prostě napadne. Někdy ta situace tomu přímo nahraje. A někdy do role pokušitele vstoupí lidé kolem nás. Svádí nás, popostrkují a dokážou to i zbožně zdůvodnit. A zase srovnání s Ježíšem a jeho pokušením na poušti, Satan tam cituje Bibli, svaté písmo. Je přeci psáno. Ale jindy Satanem pro Ježíše je i někdo z jeho kumpánů, tedy učedníků. Petr. Až mu Ježíš musí říct, tím z cesty, Satane. Kdyby byl o Davidovi, zase v této situaci, jakou jsme četli, kdyby byl seriál, filmový seriál, myslím, že právě v té chvíli by skončil díl. Chlapi Davida hecují, jdi, tobě to provedl nejvíc. David si bere dýku, pomalu kráčí ze zadu směrem k Saulovi. Vidíme záběr jeho obličeje, jak usilovně přemýšlí a ve filmu v tu chvíli běží rychlé střihy situací, co všechno David od Saula vytrpěl a k tomu tam zní ten vnitřní hlas. Pane Bože, Davidův hlas, Pane Bože, je to past, nebo si tuhle situaci pro mě připravil, anebo ji připravil pokušitel, nebo je to prostě náhoda. Ještě chvilička, jedna rána a všechno skrývání a pronásledování a strach může skončit. Má Saula jako na dlani, v zádech cítí kolegy svých kolegů, zvedá nůž, napětí k prasknutí a najednou konec. Pokračování v příštím díle. A my máme čas do dalšího dílu přemýšlet nad touhle chvílí. Samozřejmě víme, jak to dopadlo, ale v této chvíli, když se to jako stopne, tak to je důležité i pro nás. My se dostáváme do ne přesně stejných, ale obdobných situací a je dobře to stopnout a je dobře se zastavit a je dobře v tuhle chvíli si dát čas do dalšího dílu. Já jsem to přirovnal k těm seriálovým dílům, protože že chceme vidět, jak to dopadne a ano, je tam stopka a to je dobře. A ty stopky v takových vypjatých situacích v našem životě jsou důležité. O čem rozmýšlet? Má David Saula odkrouhnout nebo ne? Chci to vědět hned, pustím si další díl? Ne. Budu pár dní přemýšlet. No a pár dní uplyne a já se dozvím, že David zvolil možnost B, že Saula nezabil. Místo toho fik uřízl mu kus pláště a tak udělám s Davidem interview. Davide, proč si ho nezabil? Proč? Odpoví David. Protože jsem si uvědomil, že Saul je stále král určený Bohem a že ho chci chci respektovat. A taky jsem si říkal, že nechci jednat jako on, nefér. Nechci se nechat vést nenávistí, to je strašně nakažlivé. A už vůbec nechci, aby se naše země dostala pod vládu nenávisti. To by byla prohra nás všech. A taky věřím, že pokud mám být králem, pokud jsem Bohem chtěný, vyvolený, tak to nemusím urychlovat. Nemusím být netrpělivý. Intervium pokračuje. Davide, co pro tebe bylo nejtěžší? Odolat kamarádům. Těm, s kterými jsme téměř bratři, co mě jako jeden muž hecovali, ať to udělám. A pak jim to vysvětlovat, že jsem to neudělal. Měli mě za hlupáka, no a někteří to vůbec nepochopili. A Davide, proč si odřízl ten kus pláště? No, jako důkaz, že jsem mohl zabít, ale nezabil. A na Saula jsem pak zavolal a cíp mu ukázal. A bylo to k něčemu? Bylo, díky tomu jsme spolu mluvili a stop, děkuju za rozhovor, to bude až v příštím díle, to už prosím nevyzrazuji. Tak, takové nějaké interview. Vracím se ale zpátky do té podoby Davida s Ježíšem. V jedné stopě s Ježíšem. A my v jedné řadě s nimi, anebo jinak. Chce to odvahu, tu stopu zkusit. A není lehké se v ní udržet. Já teď myslím na všechny situace, kdy máte pocit, že vám někdo opravdu blížil. A najednou se objeví nečekaná možnost si ho vychutnat. V prekérní situaci. Zahojit se na něm, strapnit ho, vyřídit, zabít. A myslím taky na ty situace netrpělivosti, kde bych chtěl být už konečně výš tam, co přece mám být. A objevila se možnost odstranit toho docenta, co tam furt sedí na tom místě a kam bych tak rád nastoupil. nebo vedoucího oddílu, nebo dirigenta, to je jedno, abych se už dostal na jeho místo. Myslím na ty situace, kdy David a Ježíš už žijí jinak. Žijí to jiné. Žijí svaté boží uvažování. A o tom ten je ten příběh, jak David odolal pokušení. A nám se to možná zdá obrácené na ruby. Oni totiž oba, David i Ježíš, uvažují tak, že nepomstit se není projev slabosti a bezmoci, ale moci, moci přímo královské. A taky projev darované svobody, která zjistí, že se mstít nemusí. David žil tu boží svobodu a přitom mezi zavrženými kumpány, zahořklými soudruhy, kamarády a s nimi byl solidární, ale zachoval si otevřeného ducha, nezahořkl a nezačal, jak se říká, vít z vlky, kteří donekonečna ví a opakují to svoje, dyk on si začal, to si nenech líbit, jaká je tohle spravedlnost a sejmi ho. A ještě myslím, víte, my jsme dost ovlivněni takovým tím soutěžením buď a nebo a přesvědčení, že konflikty můžou skončit buď vítězstvím jednoho, anebo vítězstvím druhého. A konce je to v té zkratce, jestli to dobře přečtu, win-loss, nevím, jestli loss se čtu dobře, ale je to výhra-prohra, pokud je to tak. A najednou slyšíme v tomhle příběhu, že existuje i třetí cesta, win-win, vítězství obou, vítězství boží, nastolení pokoje, ze kterého profitují oba dva. Když z téhle cesty za Ježíšem a Davidem odbočíme, jistě zarmucujeme Boha, asi i někomu ublížíme a také jsme sami proti sobě, i když se to může ukázat ne hned, ale až v dlouhodobé perspektivě. Hned možná to bude sláva, vítězství, konečně, teď se to rozhodlo. Ale v dlouhodobé perspektivě to může být jinak. Víte, já si představuju takového Davida za 20 let. Od této chvíle za 20 let takové nedělní odpoledne v Jeruzalémském paláci, kdy on tam je jako král, a na klíně má svého synka Šalamouna. A ten se ho zeptá, tatí, jak ses dostal na trůn? A David odpoví, no, víš, minulý král Saul, víš, ten, co mě neměl rád, si jednou odskočil na záchod do jeskyně a tam jsem ho kuchnul nožem dozad. Ne, David nechce takovýhle příběh vyprávět svým dětem. A to je vůbec moudré, žít tak, abych svůj příběh mohl vyprávět svým dětem. Ale kde brát sílu? No, ze stejného zdroje jako David a jako Ježíš. Když věřím, že patřím Bohu a že jsem jeho a že jsem chtěný a že jsem jím vyvolený k životu, tak nemusím spěchat, nemusím se bát, nemusím lézt po zádech druhých nahoru. Nemusím kolem sebe kopat a využívat slabosti druhých, nemusím předbíhat. Můžu být nástrojem pokoje a toho je ve světě potřeba víc než dost. Amen. Prosím o písničku.